إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan ayat ikhwah. Kita masuk ke bab as-salawatul khamsu kafaratun lima bainahunna. Salat lima waktu itu adalah kafarah, penggugur dosa-dosa yang ada di antara ya keduanya. Hadis 203 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala As-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati kafaratun lima bainahunna ma lam tukshal kabair wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idhajtunibatil kabair idhajtanabal kabair. Salat lima waktu dan Jumat menuju Jumat berikutnya itu menggugurkan dosa-dosa yang ada di antara keduanya selama tidak dilakukan dosa besar. Dan Ramadan sampai Ramadan berikutnya itu menggugurkan dosa-dosa yang ada di antara keduanya selama dijauhi dosa besar. Dari sini akal Islam menunjukkan akan keistimewaan salat lima waktu, demikian pula salat Jumat, demikian pula Ramadan. Apakah istimewanya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu menggugurkan dosa-dosa yang ada di antara ya salat tersebut. Dan ini subhanallah ya akhal Islam, rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Karena kita manusia ini tidak lepas dari dosa, Pak. Dengan setiap kita sholat lima waktu, Allah gugurkan lagi dosa kita. Setiap kita sholat lima waktu, Allah gugurkan kita. Ya, Masya Allah. Sebutkan dalam hadis Nabi bersabda, إِذَا كَانَ إِذَا قَامَ الْعَبْدُ يُصَلِّي وُضِعَتْ ذُنُوبُهُ فَوْقَ رَأْسِهِ. Apabila seorang hamba berdiri sholat, maka dosa-dosanya diletakkan di atas kepalanya. Faidah rokaat tanah syarat khafaya. Apabila dia ruku, maka dosanya berguguran. Apabila dia berdiri lagi untuk iktidal, diletakkan lagi dosanya tersebut di kepalanya. Faidah sajad tanah syarat khafaya. Apabila ia sujud, maka akan berguguranlah dosa-dosa dia. Masya Allah. Dan kita apa sangat membutuhkan ya salat untuk menggugurkan dosa-dosa kita dan meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun terjadi khilaf para ulama, dosa apa yang digugurkan oleh salat lima waktu, Pak? Jumhur berpendapat bahwa salat lima waktu itu hanya menggugurkan dosa-dosa kecil saja dan tidak menggugurkan dosa-dosa besar. Dalilnya hadis ini. Nabi bersabda, "As-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati kafaratun lima bainahunna ma lam tukshal kaba'ir." Salat lima waktu, Jumat sampai Jumat berikutnya, itu menggugurkan dosa-dosa yang ada di antaranya selama ditinggalkan dosa besar. Berarti syaratnya apa? Selama ditinggalkan dosa besar. Ini menunjukkan bahwa yang digugurkan oleh sholat lima waktu hanya dosa kecil. Ini pendapat jumhur berdasarkan hadis ini. Sementara sebagian ulama berpendapat tidak, sholat lima waktu pun bisa menggugurkan dosa besar. Di antara dalil yang mereka bawakan hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan sholat lima waktu itu seperti seseorang mandi dikali lima kali, Pak. Iya, kata Rasulullah, ra'aitum lau anna an-nahr bi babi baitikum au kama qal. Bagaimana pendapat kalian kalau ada sungai di depan pintu rumah kalian dan kalian mandi setiap harinya lima kali? Hal yabqa min daran? Kira-kira tersisa enggak kotorannya? Tidak ya Rasulullah, demikian salat lima waktu. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, tidak mungkin yang kecil-kecil habis bersih, tapi yang gede-gede masih nempel. Hadis ini justru menunjukkan, kata beliau, berarti salat lima waktu itu menggugurkan dosa besar juga. Demikian pula kata Syekh Al-Albani rahimahullah, sebuah contoh haji. Haji ke Baitullah itu menggugurkan dosa kecil maupun dosa besar. Apabila hajinya sempurna. Sebagaimana Rasul bersabda, man hajja falam yarfuth walam yafsuk raja'a kayomi waladatu ummu. Siapa yang haji dan dia tidak melakukan rafath. Rafath itu kata-kata yang tidak baik ya. Walam yafsuk dan dia tidak melakukan kefasikan, itu dosa besar. Maka ia pulang dalam keadaan bersih dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya kembali. Ini menunjukkan bahwa haji menggugurkan dosa besar. Dan rukun sholat lima waktu lebih agung daripada haji. Bagaimana haji bisa menggugurkan dosa besar sementara sholat lima waktu tidak? Maka kata Syekh Al-Albani, siapa yang sholat lima waktunya sempurna, dia jaga kekhusyuannya, dia jaga ketumakninahannya, dia betul-betul menjaga syarat-syarat, ya, kewajiban-kewajiban dan sunnahnya, maka sangat besar kemungkinan itu pun bisa menggugurkan dosa besar. Iya. Wallahu a'lam. Itu pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam beberapa kitab beliau, ya. Kita masuk ke bab tarkus salati kufrun. Bab meninggalkan salat itu kufur. Hadis 204. عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, batasan antara seseorang dan antara kesyirikan dan kekafiran yaitu meninggalkan apa? Salat. Akhi, ini pun hadis yang menjadi sebuah perselisihan di kalangan para ulama. Apa maksud hadis ini? Imam Ahmad bin Hanbal berkata, hadis ini menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas, walaupun karena apa? Malas, maka dia kafir murtad dari agama Islam. Setelah para ulama sepakat ya, semua ulama sepakat siapa yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat, maka pelakunya murtad dari agama Islam. Ya, tapi ini ingat Pak, ini namanya takfir yang sifatnya amal. Pelakunya apakah langsung dikafirkan? Tentu tidak, kita lihat. apakah dia terkena syubhat atau tidak. Karena terkadang dia terkena syubhat. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang sebagian orang N11. Mereka tidak sholat dengan alasan katanya ini masih fase Mekah. Jadi belum ada kewajiban sholat. Makanya yang seperti ini berarti ada syubhat yang harus dihilangkan dulu. Karena adanya syubhat itu salah satu penghalang untuk apa? Dikafirkan. Iya. Jadi para ulama sepakat bahwa siapa yang mengingkari kewajiban sholat dan meyakini bahwa sholat lima waktu tidak wajib, maka dia murtad dari agama Islam. Yang menjadi perselisihan adalah kalau dia meyakini sholat itu wajib dan dia mengakui bahwa dia berdosa, tapi kemudian dia tinggalkan karena malas. Maka apakah orang ini statusnya kafir atau tidak? Imam Ahmad mengatakan kafir, murtad dari agama Islam, walaupun dia meninggalkan satu sholat. Sementara imam yang tiga, siapa? Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Asy-Syafi'i berpendapat yang seperti ini belum dikafirkan. Belum apa? Dikafirkan. Dan mereka memahami hadis man taraka faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat maka ia telah kafir. Wah, yang dimaksud dengan kafir dalam hadis itu kafir kecil, bukan kafir besar. Sama dengan firman Allah, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Kafir yang dimaksud di sini kafir apa? Kufrun duna kufrin, kata Ibnu Abbas. Berubah menjadi kafir besar kapan? Kalau dia mengingkari ya kewajibannya. Ikhwatlah Islam, saudaraku seiman. Namun imam yang tiga ini berbeda pendapat tentang hukuman bagi orang yang tidak sholat. Imam Syafi'i mengatakan disuruh taubat, jika tidak maka dibunuh. Berdasarkan hadis, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur rasulullah, dan sampai mereka sholat dan membayar zakat. Berarti kalau tidak sholat diperangi, dibunuh, disuruh taubat. Kalau ternyata dia lebih memilih dibunuh daripada sholat, khilaf di kalangan mereka. Apakah dia matinya dalam keadaan kafir atau tidak? Yang rajih dia dalam keadaan kafir. Karena tidak mungkin seorang muslim lebih memilih dibunuh daripada apa? Sholat. Pak, enggak mungkin. Mendingan saya mati, Pak, daripada sholat. Yuh, subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Iya. Ikhwatlah Islam, saudaraku seiman. Yang jelas, Pak, terlepas dari perselisihan para ulama apakah dia kafir atau tidak, ini menunjukkan masalah sholat itu masalah penting, saudara. Sampai para ulama ya memperselisihkan ini orang masih muslim atau tidak. Antum tahu iblis? Iblis kalau disuruh sujud kepada Allah masih mau, Pak. Dia menolak itu sujud kepada siapa? Nabi Adam. Ini orang suruh sujud sama Allah enggak mau. Lebih sombong dari iblis, Mas. Mau sujud meletakkan dahinya di bumi kepada pencipta alam semesta yang sudah memberikan rezeki kepadanya. Gak mau. La haula wala quwata illa billah. Itu biasanya, Pak, akibat daripada kesombongan yang ada di hatinya. Iya. Mengerikan akal Islam, saudaraku seiman. Kita masuk ke bab Jami' al-Mawaqit. Bab waktu-waktu sholat. Hadis 205. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني الشيطان. Dari Abdullah bin Amr, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, waktu zuhur dimulai apabila matahari telah tergelincir, sampai bayangan seseorang itu sama dengan dirinya. Kalau antum tingginya 160, maka bayangannya 160. Ya, perkiraan aja. Ya. Maka kalau bayangan seseorang sudah sama dengan dirinya, berarti sudah habis waktu apa? Zuhur dan masuk waktu asar. Dan waktu asar itu sampai matahari menguning. Lalu bagaimana dengan hadis man adraka salatal asri raq'ah qabla an taghiba asy-syams faqad adraka shalah. Siapa yang mendapatkan satu rokaat dari sholat asar sebelum matahari tenggelam, maka ia telah mendapatkan sholat. Sementara hadis ini mengatakan waktu sholat asar itu sampai matahari menguning, Pak. Maka para ulama mengkompromikan dua hadis itu. Mereka mengatakan, ini pendapat jumhur ya, ini menunjukkan bahwa waktu asar itu ada dua. Ada yang disebut dengan waktul ikhtiar. Itu waktu bagi mereka yang tidak darurat. Yaitu dimulai dari bayangan seseorang sama dengan dirinya sampai matahari menguning. Ya, sampai matahari apa? Menguning. Yang kedua yang disebut dengan waktul ikhtirar. Apa itu waktu itirar? Itu waktu yang darurat, seperti orang yang ketiduran atau orang yang lupa atau saking sibuknya baru ingat jam 6 atau jam setengah 6 misalnya. Maka ini dari semenjak matahari menguning sampai kapan? Sampai terbenam matahari. Ya. Kita lanjutkan. Waktu salatil maghrib malam yaghibis syafaq. Dan waktu salat maghrib itu selama syafaq belum ya hilang. Dan ini bantahan terhadap pendapat yang mengatakan bahwa waktu maghrib cuma satu, yaitu pas ketika matahari terbenam saja. Pendapat yang sahih dan ini pendapat jumhur bahwa waktu maghrib itu dimulai semenjak terbenam matahari sampai hilangnya syafaq merah. Memang terjadi khilaf di kalangan para ulama, syafaq yang dimaksud di sini syafaq merah atau putih. Yang sahih yang ditunjukkan oleh dalil-dalil yang kuat yang dimaksud yaitu syafaq merah. Ya. Ikhwatlah Islam, saudaraku seiman. Wa waktu salatil isya ila nisfil laylil awsat. Dan salat isya itu sampai pertengahan malam. Sampai pertengahan apa? Malam. Lalu bagaimana dengan riwayat? Man adraka salatal fajr. Man adraka salatal isya qabla al fajri. Siapa yang mendapatkan salat isya sebelum masuk fajar, maka satu rakaat maka ia telah mendapatkan sholat. Maka jumhur kembali mengkompromikan dengan seperti halnya waktu asar. Namun Pak, lafadz itu lafadz yang mungkar. Yang sahih lafadz yang pertama tadi. Siapa yang mendapatkan sholat asar satu rakaat sebelum matahari tenggelam. Adapun lafadz yang menyebutkan siapa yang mendapatkan isya satu rakaat sebelum fajar, ini lafadz yang mungkar. Sehingga tidak perlu dikompromikan lagi. Kenapa? Karena hadisnya lemah. Makanya pendapat yang paling kuat, dan itu yang dirajikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, bahwa waktu salat isya hanya satu. Tidak ada waktu ikhtiar dan waktu ittirar, tidak ada. Itu bahwasannya salat isya berakhir sampai pertengahan apa? Malam selesai. Lalu pertengahan malam sampai fajar waktu salat apa? Kata Syekh Utsaimin, bukan waktu salat manapun juga. Maka apabila seorang wanita baru selesai haidnya jam 2 malam. Selesai apa? Haidnya jam 2 malam. Apakah dia wajib sholat isya dan maghrib? Kata beliau enggak. Karena itu bukan sholat, waktu sholat apapun juga. Karena itu bukan waktu sholat apapun juga. Kalau jumhur pendapatnya dia wajib sholat 2. Maghrib dan isya. Namun saya lebih condong kepada pendapat Syekh Utsaimin dalam hal ini. Karena riwayat yang menyebutkan, yang kita sebutkan tadi ya, yang merupakan dari jumhur, itu hadisnya lemah. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan akhwal Islam. Waktu sholati subhi min tulu'il fajr. Malam tatlu'is syams. Dan waktu sholat subuh dimulai dari tulu' fajr. Terbitnya fajar. Fajar yang dimaksud di sini fajar apa, Pak? Fajar shodiq, bukan fajar kadzib. Antum bisa enggak membedakan fajar kadzib sama fajar shodiq? Sebetulnya mudah, Pak. Apalagi kalau antum punya handphone. Apalagi yang iPhone ya, Pak ya. Itu subhanallah, HP itu bisa membedakan cahaya, Pak. Ya. Fajar shodiq itu menjulang tinggi, Pak. Fajar shodiq itu apa? Menjulang tinggi dia. Sehingga langit kelihatan terang. Kalau di HP kita foto cekrek gitu. Ya. Karena pernah memoto juga menjulang dia ke atas. Kemudian anak tunggu sampai pas waktu masuk waktu subuh. Pas terdengar adzan, anak foto lagi. Berubah. Yang tadinya menjulang, ya, yang di atas gelap. Ya, cahaya putih itu ada di mana? Di ufuk dia, melebar. Ya, itu beberapa kali terjadi. Makanya anak meyakini salat subuh sekarang itu tepat waktu. Tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian orang bahwa itu kecepatan dan yang lainnya. Karena beberapa kali anak lakukan itu kok berubah benar. Ya. Kalau syafak atau fajar shodiq itu dia melebar. Bukan menjulang. Tapi apa? Melebar ya. Di ufuk timur sana. Lalu kemudian lama-lama muncul kemerahan. Sebagian orang menganggap bahwa fajar shodiq itulah yang merah itu, Pak. Betul, kalau nunggu merah bisa sampai 25 menit. Sampai 25 apa? Menit. Betul. Tapi ya, bukan itu fajar. Fajar shodiq itu bedanya dengan fajar kadzib tadi sudah kita sebutkan. Fajar kadzib itu menjulang ke atas. Kalau fajar shodiq itu melebar di ufuk. Di atasnya gelap. Ya. Ana masih menyimpan sih ini apa fotonya. Ya, pada waktu ana potret langsung di ketinggian gunung. Tapi antum enggak bakalan melihat kayaknya. Ini lihat, ini Fajar Shadiq nih, Pak. Kelihatan enggak? Fajar Kadzib, maaf. Fajar Kadzib, dia menjulang ke atas. Terang. Iya. Kemudian setelah masuk Fajar Shadiq, gelap. Berubah tidak? Gelap, kemudian ada cahaya di ujung. Kelihatan? Iya. Nah ini bedanya Fajar Kadzib sama Fajar apa? Shadiq. Ya, Allahu a'lam. Kita lanjutkan, wa waktu salati subhi, waktu salat subuh dimulai dari terbitnya fajar selama matahari belum terbit. Fa idza tala'atis syams, apabila matahari telah terbit, maka tahanlah dari sholat. Artinya tidak boleh sholat saat matahari sedang apa? Terbit. Fa innaha tatlu'u baina qornay syaitan. Karena ia terbit di antara dua tanduk setan. Dan saat itu orang-orang yang menyembah matahari sedang sujud. Makanya dilarang kita untuk sholat di waktu-waktu tersebut. Walaupun tujuannya bukan untuk menyembah matahari, tapi tujuannya untuk sholat. Tapi dikecualikan, ya, Allahu a'lam, pendapat yang paling kuat dan di mazhab Syafi'i, dikecualikan darinya itu sholat dawatil asbab. Sholat yang memiliki apa? Sebab. Adapun sholat yang memiliki sebab, maka boleh. Contoh sholat yang memiliki sebab apa, Pak? Sholat tahiyat masjid. Nabi bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, jangan duduk sampai salat dua rakaat. Nabi menyebutkan di situ apabila masuk masjid. Nabi tidak menyebutkan kapan waktunya, pokoknya kalau masuk masjid. Sementara hadis yang menyebutkan tidak boleh sholat ketika matahari apa? Terbit. Maka yang dilarang sholat apa, Pak? Sholat apapun juga. Berarti yang dilarang itu sholat secara mutlak. Itu namanya umum, Pak. Semua sholat. Lalu Nabi mengatakan, apabila kamu masuk masjid, jangan duduk sampai sholat dua rakaat. Sholatnya khusus, yaitu sholat tahiyat masjid. Dan kaidah usul fikih mengatakan, apabila bertemu dalil yang umum dengan dalil yang khusus, maka dikhususkanlah keumuman hadis tersebut. Maka dikhususkan dari larangan itu adalah sholat-sholat yang memiliki apa? Sebab. Seperti sholat tawaf, sholat tahiyat masjid, dan yang lainnya. Baik, akhi, kita ambil faedah. Faedah yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa sholat itu telah ditentukan waktu-waktunya, Pak. Allah berfirman, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu telah ditentukan waktu-waktunya. Ya. Maka dari itu siapa yang sholat zuhur sebelum waktunya, sah enggak? Enggak sah. Iya. Sekarang kalau misalnya ada muadzin adzan, adzan zuhur, kemudian antum lihat matahari kok belum tergelincir, gimana ini? Enggak sah. Adzannya pun enggak sah. Kalau memang ternyata matahari belum apa? Tergelincir. Iya. Ya, ternyata jamnya misalnya ngaco. Ya, baterainya udah mau habis. Tuh gimana gitu ya. Nah, ini bisa terjadi, Mas. Hati-hati. Faedah yang kedua, akhir Islam. Di sini menunjukkan bahwa salat zuhur itu dimulai dari Semenjak tergelincirnya matahari, apa sih yang disebut dengan tergelincir, Pak? Yaitu condong ke arah barat. Yang tadinya pasti tepat di perut bumi, dan itu merupakan waktu yang terlarang untuk sholat. Ketika ia sudah mulai condong ke arah barat, dan bayangan kita sudah mulai condong ke arah timur, maka pada waktu itu dikatakan sudah apa? Tergelincir dan masuk waktu sholat zuhur. Ya. Dan berakhir kapan? Sampai bayangan seseorang sama dengan dirinya. Ini pendapat jumhur mazhab yang tiga, Maliki, Syafi'i, Hambali. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan bahwa sholat zuhur itu berhenti sampai bayangan seseorang dua kali lipat dirinya. Akan tetapi pendapat yang sahih, pendapat jumhur, karena hadisnya tegas sekali, Pak. Iya. Faedah selanjutnya, hadis ini menunjukkan akhir waktu asar dimulai dari semenjak bayangan seseorang sama dengan dirinya sampai terbenam matahari. Namun sudah kita sebutkan bahwa jumhur ulama yang membagi sholat asar menjadi waktu asar menjadi dua. Ada waktu ikhtiar dan ada waktu apa? Ittirar. Ya. Dan orang yang sengaja, Pak, mengakhirkan sholat asar sampai matahari menguning, kata Rasulullah itu sholatnya orang munafik. Kata Rasulullah, tilka sholatul munafik yajlis yarkubu syams hatta idha sfarrat naqara naqratal ghurub ukamaka. Itu sholatnya orang munafik. Sengaja dia undur-undur sholat asar sampai menguning itu matahari. Lalu kemudian ia sholat dengan cepatnya seperti apa? Ya, gurub-gurub itu apa sih? Gagak yang mematuk. Hati-hati akhul Islam, jangan sampai kita seperti orang munafik, ya, yang suka mengakhir-akhirkan waktu sholat sampai akhirnya. Di sini menunjukkan akhul Islam bahwa waktu maghrib dimulai dari semenjak terbenam matahari sampai hilangnya syafak merah. Sampai hilangnya apa? Syafak merah. Yang disebutkan oleh Nabi, kadzana bisirhan. Seperti ekor serigala. Ya, di ufuk barat sana. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa waktu sholat isya dimulai dari semenjak hilangnya syafak merah sampai pertengahan malam. Dan sudah kita sebutkan juga tadi tentang perselisihan para ulama. Dan hadis ini juga menunjukkan waktu sholat subuh dimulai dari terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Dan hadis ini juga menunjukkan akhir larangan sholat ketika matahari sedang terbit. Sebagian teman-teman, ya, ada yang sholat syuruknya pas matahari terbit, Pak. Bahkan sebagian mereka memahami yang dimaksud dengan syuruk itu terbit. Salah paham itu, Pak. Syuruk itu bukan terbit. Syuruk itu udah agak tinggi terang. Disebut syuruk karena apa? Menyebar, ya. Dia sudah terang dan matahari sudah tinggi tuh. Makanya ya, sebagian teman-teman yang sholat pas matahari terbit justru dia sudah melakukan larangan. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan hadis 206. An Nabi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة. Dari Abu Musa al-Ash'ari, semoga Allah meridainya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada seorang yang datang untuk bertanya kepada Rasulullah tentang waktu-waktu salat. Falam yarudda alai syai'an. Ternyata Rasulullah tidak menjawabnya. Tapi beliau menjawabnya dengan praktik langsung. Fa amara Bilalan fa aqama al-fajr hinan syaqqa al-fajru. Maka Rasulullah pun memerintahkan Bilal. Lalu beliau pun menegakkan salat fajar ketika fajar telah terbit. Wan nasu la yakadu ya'rifu ba'dhum ba'dha. Dan orang-orang saat itu hampir-hampir tidak mengenal satu sama lainnya. Ya. Apa maksudnya hampir-hampir tidak mengenal satu sama lainnya? Apakah pada waktu itu dimulai saat itu? Iya, dimulai ketika golas. Golas itu artinya gelap. Iya. Memang khilaf para ulama tentang waktu sholat subuh yang paling utama itu apakah ketika masih gelap ataukah yang paling utama itu ketika sudah mulai terang. Jumhur ulama pendapatnya adalah ketika masih gelap, golas. Iya. Berdasarkan hadis ini, demikian pula beberapa hadis yang lainnya nanti akan disebutkan juga. Sedangkan Abu Hanifah pendapatnya bahwa sholat subuh itu yang paling utama dimulai ketika sudah mulai terang. Dasarnya hadis asfiru bil fajr fa innahu a'zamu lil ajr. Berterang-teranganlah kamu dengan sholat subuh karena itu lebih besar pahalanya. Maka dijawab oleh jumhur bahwa yang dimaksud hadis itu artinya memanjangkan sholat subuh sampai terang. Makanya Rasulullah SAW membaca 60 sampai 100 ayat. Di mana ketika mulai sholat mereka hampir saling tidak mengenal satu sama lain. Tapi ketika sudah selesai sholat mereka sudah bisa mengenal tempat teman duduknya, tapi yang jauh belum kelihatan. Makanya Aisyah mengatakan ketika menyebutkan tentang para wanita yang ikut sholat berjamaah sholat subuh, kata Aisyah apa? Kayan sorifna minas sholah la ya'rifuhunna minal ghalas. Maka mereka para wanita pun pulanglah. Ya setelah sholat subuh mereka langsung pulang. Tidak ada yang mengenal mereka karena gelap. Maksudnya kata para ulama, yaitu karena dari jauh. Adapun dari dekat sudah bisa kelihatan. Iya. Baik Pak, kita lanjutkan Pak. Tuma amarahu fa aqama adh-dhuhra hina zalati asy-syams. Kemudian Rasulullah pun memerintahkan dia yaitu Bilal untuk adzan, lalu beliau pun menegakkan salat zuhur ketika matahari telah tergelincir. Wal qa'il yaqul qad intasafa an-nahar wa huwa kana a'lam minhum. Dan ada orang yang berkata ini masih pertengahan siang, akan tetapi Rasulullah yang lebih paham dari mereka. Tsumma amarahu fa aqama bil 'ashr wasyamsu murtafi'ah. Kemudian beliau memerintahkan Bilal. Lalu kemudian beliau pun menegakkan salat asar dalam keadaan matahari masih tinggi. Sudah kita sebutkan bahwa maksudnya ketika bayangan seseorang sama dengan dirinya. Karena waktu itu memang matahari masih apa? Tinggi. Tsumma amarahu fa aqama bil maghrib. Hina waqa'ati syams. Kemudian beliau perintahkan lagi Bilal. Lalu beliau dirikan sholat maghrib ketika matahari telah tenggelam. Tsumma amarahu fa aqama al-isya' hina ghaba syafaq. Kemudian beliau perintahkan lagi Bilal. Maka beliau pun menegakkan sholat isya ketika telah hilang syafaq merah. Tsumma akhara al-fajra min al-ghad. Hatta sarafa minha wal qa'il yaqul qad tala'atish shams aw kadat. Kemudian keesokan harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan sholat subuh sampai mendekati matahari terbit. Sampai-sampai orang berkata matahari telah terbit atau hampir terbit. Kemudian beliau mengakhirkan zuhur sampai mendekati asar. Kemudian beliau mengakhirkan asar sampai-sampai ada orang berkata matahari telah merah. Kemudian beliau mengakhirkan maghrib sampai di waktu hampir hilangnya syafaq. Dan beliau mengakhirkan isya sampai sepertiga malam yang pertama. Summa asbah, kemudian kembali subuh lagi. Pada asail lalu Rasulullah memanggil orang yang bertanya itu. Apa kata Rasulullah? Al-waktu baina hadain. Waktu sholat itu di antara tadi. Ngejawabnya dua hari, Pak. Dengan langsung praktek, biasanya kalau langsung praktek, Pak, lebih jelas dibandingkan sebatas menjawab. Kalau cuma dijawab matahari tergelincir sampai bayangan seseorang, gimana? Ya. Tapi ketika Nabi langsung praktek, orang itu langsung melihat, oh begini, tandanya begini, oh begini, begini, paham. Dan ini menunjukkan bahwa tata cara taklimnya Nabi itu luar biasa. Terkadang pertanyaan kita tidak jawab dengan ucapan, tapi dengan apa? Perbuatan supaya lebih jelas untuk dipahami. Iya. Bagi yang mau bertanya silakan. Apakah batasan umur anak kecil yang bisa membatalkan sholat bila ia melewati imam sholat jamaah? Mohon maaf. Ustaz, di masjid kami seringkali balita berlari-lari. Yang bisa memutuskan dan membatalkan sholat itu wanita yang sudah balig. Wanita yang sudah apa? Adapun kalau laki-laki, lalu ia lewat di depan sutroh imam, apa di belakang sutroh imam, itu tidak membatalkan sholat. Iya. Sebutkan dalam hadis Nabi bersabda, salasah taqta'u sholatar rajul. Ada tiga perkara yang bisa memutuskan sholat seseorang. Yang pertama wanita. Yang dimaksud kata para ulama yaitu wanita yang sudah haid. Sudah balig. Yang kedua keledai. Dan yang ketiga anjing hitam. Ya. Apakah kita boleh mendoakan kebaikan untuk orang tua kita yang sudah meninggal yang semasa hidupnya melakukan kesyirikan seperti meminta kepada kuburan, sedangkan selama hidupnya belum sampai ilmu mengenai perkara-perkara tersebut? Gak masalah, antum doakan aja. Kalau memang belum tegak padanya apa? Hujah. Karena kejahilan itu termasuk perkara yang menghalangi untuk dikafirkan. Ketika kita membangun rumah atau masjid dengan menggunakan para pekerja bangunan yang tidak sholat lima waktu, apakah kita ikut berdosa atau kita sekedar mengingatkan saja? Kita sekedar mengingatkan saja. Mas, sholat mas. Apalagi kalau antum punya power di situ. Antum punya hak. Berhenti dulu mas, sholat dulu. Pas waktu sholat peraturannya enggak boleh ada yang kerja. Iya. Harus tegas kepada mereka. Apakah minyak rambut yang mengandung alkohol tidak boleh dipakai sholat? Pertanyaannya, apakah alkohol itu najis atau tidak? Pendapat yang saya condong kepadanya adalah pendapat yang mengatakan bahwa alkohol tidak najis. Apakah alkohol sama dengan arak? Tidak juga. Buktinya apa? Tape mengandung alkohol tapi tidak sampai memabukan. Selama belum sampai memabukan, boleh tidak dimakan? Boleh. Iya. Mengandung alkohol walaupun berapa sedikit sekali. Iya. Maka dari itu alkohol tidak najis. Bagaimana seseorang sholat isya lalu mengakhirkan waktu jam 9 sampai jam 10 malam? Itu setiap hari katanya sunnahnya diakhirkan waktu isya. Masalahnya dia sholat berjamaah enggak? Iya. Gara-gara dia mau mengakhirkan sholat isya, karena itu waktu yang paling utama, akhirnya dia tinggalkan sholat berjamaah. Ini orang magrur, tertipu mas. Dahulu Rasulullah SAW mengakhirkan sholat isya itu berjamaah dengan para sahabatnya. Bahkan para sahabat sampai mereka menunggu ya sholat isya bersama Rasulullah hatta takhfiqa ru'usuhum, sampai mereka mengantuk-ngantuk. Hatta yusma minhum ghatiyatan, sampai terdengar suara mereka ngorok. Baru kemudian pada sepertiga malam yang pertama, hampir mendekati pertengahan malam, Rasul pun keluar. Lalu Rasul bersabda, inna la waktuha laula an asyqa ala ummati. Inilah waktunya yang paling utama. Tapi Rasul lakukan itu berjamaah enggak? Berjamaah. Adapun antum sholat, tinggalkan sholat berjamaah, sholat sendirian hanya karena ingin dapat yang utama, ini magrur. Tertipu ya akhi. Ya, karena sholat berjamaah bagi laki-laki yang rajih wajib. Bagaimana hukumnya orang yang selalu telat dalam gerakan sholatnya? Ini tidak boleh, Pak. Ya, para ulama menyebutkan ada tiga perkara yang tidak boleh. Yang pertama, ini yang paling yang haram termasuk dosa besar, itu mendahului imam. Yang kedua, berbarengan dengan imam. Yang ketiga, terlambat jauh dari imam. Kenapa? Karena Nabi mengatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau terlalu terlambat bukan ngikutin namanya, Pak. Antum ngikutin teman, mas saya mau ikut ya, saya gak tahu tempat jalannya. Tapi antum terlambat jauh sampai gak kelihatan, ini orang mau ngikutin apa-apa sih? Iya. Jadi gak benar, saudaraku sekalian. Apakah anak yang belum mumayyiz 4-5 tahun bersaf di tengah orang dewasa termasuk saf yang terputus? Ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Iya, kalau anak mumayyiz betul karena niatnya sah dan sudah ada apa namanya dianggap sholatnya. Tapi yang jadi masalah adalah kalau itu belum apa? Mumayyiz, Mas. Iya. Maka Syekh Utsaimin malah menganjurkan kalau anak-anak yang belum mumayyiz yang kemungkinan besar bakalan mengganggu orang sholat, lebih baik jangan dibawa ke masjid, kata beliau. Kenapa demikian? Karena itu mengganggu banget Pak orang yang sedang sholat. Mungkin niat antum pengen mendidik supaya anak antum bisa senang masjid. Tapi gara-gara anak antum lari sana sini, jerat jerit, akhirnya apa yang terjadi? Gak ada yang khusyuk orang sholat. Mudaratnya besar. Makanya antum kalau ingin bawa, antum wajib keajarkan dulu tuh anak tuh. Iya. Mohon nasihatnya untuk ikhwan-ikhwan yang suka parkir mobil, bahkan sudah seperti garasi sendiri. Padahal itu jalan umum. Ya. Ini akhi zolim, akhi. Bagaimana hak umum antum ambil buat kepentingan pribadi? Tidak boleh. Pengen punya mobil tapi tidak punya garasi. Ya. Akhirnya antum malah zolim terus sama orang. Tidak baik saudaraku sekalian. Baik, saya kira cukup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.